suotuisaan suhdanne ja julkisen talouden tasapainoa ollaan saavuttamassa. Mutta seuraavana vuosina talouskasvu hidastuu. Mutta suhdannekäänteiden ennustaminen ei ole ihan helppo rasti. Väestö ikääntyy ja kasvattaa julkisen talouden menoja ja rajoittaa kasvua. Julkiset tulot eivät riitä julkisiin menoihin. 3% kestävyysvaje lisää trimmausta, lisää potentiaalia, tilaa taloudelle ja työllisyydelle kasvaa. Tämä on Politiikka Radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Siinä lateli aika monotonisesti, mutta oliko tuttuja sanoja? Ylijohtaja Mikko Spolander VM:stä, tervetuloa siis Politiikka Radioon.
Joo, kiitos. Kiitos. Mukava olla täällä ja todellakin huomasin kyllä siinä, että oli ainakin joitain sellaisia sanoja, joita itsekin on käyttänyt julkisuudessa kertoessani talouden tilanteesta, näkymistä ja haasteista.
Tänä vuonna VM mukaan 3% kasvaa BKT, mutta ensi vuonna mentäisiin alle 2%. Oliko tämä talouskasvu nyt sitten tässä?
Tämä on huippuvuosi. 3% kasvu on meidän talouden rakenteella sellaista kasvua, jota harvoin näkee. Sitä näkee korkeasuhdanteessa. Nythän me eletään korkeasuhdannetta. Meidän tuotanto ylittää ikään kuin normaalin tason, mikä taloudessa voimavarojen kautta voitaisiin saavuttaa, ja kasvu on tosiaan potentiaalista ripeämpää. Mutta reilun 2% tai vajaan 2% kasvukin on vielä kyllä ihan sinällään ihan tyydyttävä kasvu, mutta onhan toi muutos, mikä meidänkin ennusteessa näkyy, niin aika iso.
Mistä tämä johtuu, että tänä vuonna, jos mennään tähän 3, miksi ensi vuonna jo niin paljon kuin alle 2?
Tässä on 3 tekijää. Osittain tietysti se, että tämä vuosi on niin kova, niin sitten ehkä ensi vuosi sen takikin näyttää sitten hitaammat. Mutta 3 tekijää. Ensimmäinen on se, että maailman talous jatkaa kyllä kasvuaan, mutta ehkä meidän niin kuin keskeisillä markkina-alueilla, kuten euroalueella, kasvun näkymä on hidastumaan päin. Ja sitten kun katsotaan tätä koko viennin ikään kuin komboa, niin nähdään, että itse asiassa meidän viennin kasvu alkaa vähän hidastumaan siitä, mitä se on ollut. Se hidastuu maailmankaupan kasvun alle, lähinnä siksi tosiaan, että euroalueen on meidän tärkeä vientimarkkina, euroalueella kasvu hidastuu. Se oli eka tekijä. Toinen tekijä on käytännössä, joka on itse asiassa merkittävä rakentaminen. Ja tästähän me on saatu informaatio pitkin kesää. Meillä oli jo aiemmissa ennusteissa näkemys siitä, että rakennuslupia myönnetty vähemmän, niiden vaikutus rakentamiseen näkyy noin vuoden viiveellä, eli käytännössä ensi vuonna. Tämä on merkittävä tekijä. Ja 3. tekijä on sitten, että yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu, kun inflaatio kiintyy ja kotitalouksien reaalitulojen kasvu hidastuu. Tässä oikeastaan nämä on niin kuin kiteytetysti kaikki 3 vaikuttaa samaan suuntaan, jolloin se efekti tulee sitten vähän isommaksi kuin ehkä muuta.
Aivan. Ja tuossa rakennusinvestoista pitää huomioida se, että se buumi on ollut aika valtava, että jos nyt tästä vähän tippuu, niin se kuitenkaan
tarkoittaa
sitä, että
siis
rakentaminen loppuisi kokonaan.
Nimenomaan rakentaminen on todella korkealla tasolla ja tämänkin jälkeen pysyy aika korkealla tasolla. Sen näkee kaikki, jotka tuolla nyt liikkuu, että kyllä nyt kovasti rakennetaan ja et mitään tämmöistä niinku rakentamisen lamaahan ei tässä nyt suinkaan ennusteta, vaan enemmänkin sitä, että kasvuvauhti tässä rakentamisessa hiipuu ihan pelkästään sen takia, että meillä on niin kova taso siinä nyt.
Joo. Tietysti aina toisinkin voi käydä, on mennyt poskelleen myös nämä ennusteet. Mä en kysy sitä nyt tässä väliin, vaan se, että otan tuosta 3. pointista kiinni, koska nyt on tietysti pitkään ollut palkkamalttia ja se on tietysti ollut yksi osatekijäkin tässä, että julkisen talouden tasapaino on saavutettu. Mutta kannattaisiko nyt jo ehkä miettiä myös toisinpäin sillä tavalla, että koska nyt kun tämä viittasi tähän 1,5%, jopa prosenttia pitkällä aikavälillä, niin sehän kuitenkin selittyy ja se kasvu tulee aika pitkälti kuitenkin yksityisestä kulutuksesta edelleen, eikö niin?
Pidemmällä aikavälillä, kun me puhutaan prosentin kasvusta, niin siinä me ei oikeastaan ennusteta sitä kysyntäerien, eli investointien kulutuksen.
Se on tuottavuutta sitten enemmän.
Niin, se on nimenomaan tulee talouden tarjontatekijöistä, työpanoksista ja tuottavuudesta. Joo. Ja käytännössä tämä pitkän aikavälin kasvu on tuottavuuden kasvu.
Mutta silti, että ollaan kritisoitu myös sitä, että onko meillä se tasapaino kunnossa. Nyt kun on leikattu pitkään myös palkkakustannukset, pitäisi pitää huolta siitä, että ostovoima pysyisi sellaisena, että se tukisi yksityistä kysyntää. Ja sen saattaisi spinnata vielä talouskasvua vähän korkeammalle.
Niin. Tosiaan talouskasvua on sun sanojen mukaan spinnannut tosiaan yksityisen kulutuksen. Ja nimenomaan velkaantuminen on pitänyt yllä yksityistä kulutusta. Tämä on yksi keskeinen riskitekijä meillä kyllä taloudessa, että kotitalouksien säästämisaste on negatiivinen ollut jo aika monta vuotta. Yleensä kun me katsotaan menneisyyteen, niin me nähdään kyllä alhaisia säästämisasteita ja negatiivisiakin säästämisasteita, mutta nyt näyttää siltä, että tämä säästämisaste on negatiivinen monta vuotta peräjälkeen. Se on selvästi riski ja siinä mielessä tietysti yksityinen kulutus on ikään kuin kasvanut nopeammin kuin tuo tulojen kasvu olisi tässä niin kuin takavuosinakin antanut aiheen olettaa. Palkkamaltti on ollut tärkeää sen takia, että me on saatu sitä kautta kustannuskilpailukyky kohennettu ja päästään taas tähän kikkysopimukseen, joka mun mielestä myöskin on ollut tärkeä päätös tässä, että on saatu ylipäätään talouskasvu ja työllisyyskasvu.
Mutta se tulee ja menee, se tulee ja menee, hiipuu.
Kyllähän se näin on, että ehkä tässä, mitä sä ehkä hajat takaa.
Mä haen sitä rakenteellisia isompia uudistuksia, jotka tukisivat siis sitä, että voitaisiin maksaa porukalle myös parempaa palkkaa
juuri
ja työntuottavuus. Tätä mä haen.
Sitä sä haet, näin. Eli kyllähän tämä tavallaan pitkän aikavälin kuva on nimenomaan vaisun kasvun kuva, ja se siis tarkoittaa yhteiskunnassa, että silloin kun kasvu on asettu prosentin tuntumaan, niin ei silloin silloin palkkoja ja voittoja, niitä ei vaan synny talouteen niin kovin paljon, koska se on niin vaisu se talouden kuva. Ja sen takia me tietysti tarvittaisiin niin kuin jotenkin tätä kapasiteettia lisää ja sen kapasiteetin käyttöä korkeammaksi. Kaikki nämä voimavarat, mitä meillä yhteiskunnassa on, niin pitäisi saada tehokkaampaa käyttöä. Eli käytännössä pitäisi saada työllisyyttä lisää ja nimenomaan tuottavuutta lisää, koska tuottavuushan on sitten loppupeleissä se, joka ratkaisee sen elintason nousun ja kuinka paljon jatkossa pystytään maksamaan palkkoja.
Niin kuin sä puhuit tosiaan tuossa perjantaina, kun VM:ltä tuli ennustetta, joka on tietysti tosi tärkeä niin kuin aina tuote, teiltä vuosittainen tuote, niin että tarvitaan lisää trimmausta, lisää potentiaalia, niin kuin tuossa alussa sanoin. Niin siis työllisyys ja tuottavuus, niin mitä sun mielestä pitäisi tehdä? Siis tässä on, otetaan ensin tämä työllisyyskuvio. Eli onhan tämä kuitenkin toisaalta nyt niin, että onhan nämä luvut hirvittävän hyviä, jos nämä toteutuu. Tämä taloudellisen katsauksen, niin kuin se virallinen nimi on, niin sen mukaan vuonna 2020 niin Suomessa työttömyysaste olisi 6,6. Työttömyysaste 6,6 ja työllisyysaste 73,3. Nämä niin kuin todella hyviä lukuja. Tämä 6,6 tuntuu ihan hirvittävän hyvältä, jos mä olen tässä keskustellut muutama vuosi sitten. Ja työllisyysastekin 73 päälle. Lähden siellä 70 ja 75 välissä.
Joo, nämä on tosi hyviä lukuja. Siis tämähän on tullut meille yllätyksenä, kuinka nopeasti työllisyys loppujen lopuksi sitten parani noin alkaen vuosi sitten.
Miksi se lähti niin nopeasti?
No, se on hyvä kysymys, että miksei se, sanotaanko näin, että enemmänkin hämmästyttää se, että miksi se lähti vasta silloin, ja onko todellakin niin, että oli niin paljon patoutunutta työvoiman kysyntää, että sitten kun se pato murtui, niin alkoi tosiaan niin kuin työllisyys kasvaa nopeata vauhtia. Tänä vuonna työllisyys kasvaa 2,6%. Se on niin valtavan hyvä luku, että sellaisia ei kyllä nähty, en tiedä koska. Ja sen takia ikään kuin tämän vuoden erittäin hyvä kysynnän kasvu, tuotannon kasvu, kaikki kysyntäerät kasvaa, niin kapasiteetti on alkaa olla täyskäytössä, niin silloin tietysti työllisyys kasvaa nopeasti. Mutta kun me katsotaan, sanotaanko muutaman vuoden tähtäimellä, niin oikeastaan kun me summataan kumulatiivisesti yhteen vaikka viimeisen 3 vuoden kasvu ja nyt sitten summataan yhteen viimeisen 3 vuoden työllisyyden kasvu, niin ne menee aika lailla niin ikään kuin yksi, sillä lailla niin kuin miten pitäisi mennä. Mutta nyt vaan kävi niin, että se tuotantokasvu paljon aikaisemmin ja työllisyys reagoi siihen paljon hitaammin. Ehkä normaalia hitaammin. Mm. Et olihan se selvästi, se oli yllätys meille, että miksei se lähtenyt työllisyyskasvuun silloin aikaisemmin. No sitten kun se lähti, niin se nopeus oli yllätys. Ja nämä tämän alkuvuoden ja kesän numerot on kyllä tosi hyviä, että ne käytännössä jo johtaa meidät sellaiselle tasolle, että toi sun mainitsemas 73 ja 6,6, niin on niin kuin tätä taustaa vasten jo pelkästään tämän toteutuneen kehityksen takia ja annettuna sitten tämä meidän kasvunäkymä, joka ei nyt ihan mahdottoman huono kuitenkaan ole vuosille 19-20, niin annettuna siis nämä kaksi tekijää. Hyvä, tämän vuoden erittäin hyvä kehitys ja sitten vielä ihan kohtuullinen kasvu, kuitenkin tuolla vajaa 2%, niin johtaa noihin työllisyystyöttömyyslukuihin.
Joo. Onko tässä niin kuin nimenomaan siis, tai kuinka paljon sä annat arvoa politiikkatoimille? Toisaalta varmaan selkeästi suurempi impakti tulee sittenkin, maailmantalouden kasvusta. Maailmantalous kasvaa tällä hetkellä myös niin kuin ennätystahtia. Mm. Maailmantalous kyllä aina kasvaa, mutta nyt on niin kuin hyvä kasvu. Ja se on tietysti se, niin kuin mainitsikin tuossa, että euroalue nimenomaan on se, mikä meille sit on niin kuin erittäin ratkaisemassa roolissa. Joo.
Mä sanoin silloin perjantaina, että mä itse pidän kyllä tätä palkkamalttia, kilpailukykysopimusta, mutta myös sitten joitain muita toimenpiteitä, joilla on pyritty purkamaan sääntelyä esimerkiksi liikenteessä ja vähittäiskaupassa, niin siinä mielessä tärkeänä tekijänä, että vaikka meillä on helpompi ajatella sitä, että mitä se palkkamaltti ja kilpailukykysopimuksen kautta syntynyt kustannuskilpailukyvyn koheneminen vaikuttaa, ehkä vähän vaikeampi ajatella, antaa numeron sille, että miten nämä muut tämmöiset toimet, niin kuin
vaikka kauppojen aukiolo.
Vaikka kauppojen aukiolo tai bussiliikenteen vapauttaminen tai taksiliikenteen vapauttaminen on vaikuttanut. Mutta se, mikä musta on oleellista tässä näissä sääntelyn purkamisessa, esimerkiksi nyt siellä liikenteessä, niin on tietysti se, että se liittyy tavallaan siihen, että miten työvoimaa liikkuu. Ja nyt jos ajattelee sille, että millä hinnalla nykyään niin kuin Tampereelta pääsee Helsinkiin, niin se on aika paljon alempi se hinta, niin kyllä se kuvittelisi, että se niinkään kuin helpottaa sitten ihmisten liikkumista näiden keskeisten niin kuin alueidenkin välillä. Mm-hmm. Ja siinä mielessä ikään kuin kasvulle tärkeä, vaikka mä en osaa sanoa, kuinka monta uutta bussikuskia tämän takia on palkattu, mutta joka tapauksessa ne bussit on varmaan täydempiä tällä hetkellä kuin ne, mitä ne aikaisemmin on ollut. Että siinä mielessä nämä on tärkeitä, mutta en mä tuohon osaa sanoa että kyllä, että kuinka paljon niin kuin tässä nykyisessä suhdannetilanteessa toi on vaikuttanut. Ja ylipäätään siitä, että kun mä sanoin, että vaikka maailmantalouden imu on ollut meille se keskeinen tekijä, jonka kautta me on saatu meidän talouden kasvu käyntiin, niin kyllä tämä palkkamaltti ja kilpailukykysopimus sinänsä osui oikeaan aikaan. Tämän mä oon sanonut aikaisemminkin, että se tavallaan antoi meille mahdollisuuden hyödyntää sitä maailmantalouden kasvuun vielä enemmän kuin mitä se ehkä muutoin olisi ollut mahdollista.
Joo. Mikko Spolander, ylijohtaja VM:stä Politiikka-radiossa.
Yle Puhe, Politiikka-radio.
Ja mä oon Sakari Sirkkanen. Otetaan työllisyydestä vähän pari juttua. Pitäisikö ottaa ekana tämä, että miten paljon näissä hyvissä luvuissa, kun tuossa on 2020 tilanne, niin Ja kun nyt katsotaan, että kuitenkin tässä niin kuin ollaan menossa parempaan suuntaan, niin kuinka paljon tässä itse asiassa on tämmöistä jonkinlaista harhaa, että on paljon semmoista porukkaa, jotka on aktiivitöissä, eikä välttämättä niin sanotusti oikeassa töissä, ollaan kortistossa, on tämä aktiivimalli joka, ja muut työllistämistoimet, että, jotka vievät siis semmoiseen tilanteeseen, jossa sä et enää kortistossa, mutta et välttämättä kuitenkaan ihan sitten siinä sorvin ääressäkään.
Nämä meidän ennusteen luvuthan perustuu tai siinä yritetään ennustaa tilastokeskuksen kyselytutkimuksen mukaista työttömyyttä, joka on tämä kansainvälistä vertailukelpoinen työttömyysmittari. Ja siinä siis kysytään, että oletko ollut töissä. Jos vastaat, että olet, niin sitten et ole työtön, vaan olet työllinen. Ja jos vastaat, että en ole ollut töissä, niin sitten olet työtön. Et voihan se olla, että näinhän se on, että pienikin työllistyminen, työn tekeminen siinä kyselyajan kohtana, niin siirtää sinut työttömästä työlliseksi. Että onhan se mahdollista. Mä en tunne kovin tarkkaan sitä, että mitä nämä, niin kuin, onko tämä merkittäväkin asia, mutta mä vähän muistelen näin, että kun tässä keväällä tästä asiasta puhuttiin, niin sitten sen aika pitkänkin keskustelun jälkeen päädyttiin siihen, että ehkäpä tämä nyt ei kuitenkaan ole niin kuin määräävä tekijä tässä työllisyysluvuissa. Että, että siellä varmasti on semmoisia, jotka, että nämä uudistukset on ajanut ihmisiä työmarkkinoille tekemään pätkätöitä ja lyhyitä pätkiä, sen sijaan, että he olisivat työttömiin, mutta mä en usko, että se tässä näiden lukujen takana on niin kuin sellainen määräävä tekijä.
Siis summa summarum on oikeasti se iso kuva, mikä tässä on, mikä nostaa, niin se on sitä, että ne on ihan oikeaa työllistymistä.
Iso kuva on se, että tämä on ihan oikeaa työllistymistä, siellä on ihan oikeita työpaikkoja, siellä on nimenomaan pysyviä työpaikkoja, että kaikki muu, sanotaanko annettuna tämä ikä hyvä suhdannetilanne, niin kaikki muu olisikin vähän kummallista, että sitten että se vihdoin, kun se sitten tulee se työllistyminen, se olisi sitten jonkunlaista niinku,
tempputyöllistämistä.
Niinku vääränlaista tai ei. Kyllähän se tilanne on se, että kun talous kasvaa, kapasiteetista alkaa olla pulaa, oli se sitten koneita, laitteita, liiketiloja tai työvoimaa. Ja silloin kaikkea näitä yritetään saada lisää. Investoidaan koneisiin, rakennetaan uusia liiketiloja, palkataan lisää ihmisiä. Et sinänsä niinku, lähtökohtaoletus on aina tämmöisissä korkean kasvun vaiheessa, että hyviä työpaikkoja syntyy.
Ja jep, 3% tänä vuonna kasvua, niin ei yhtään ihme, että työllisyys myös nyt on alkanut sulaa oikein isolla kädellä. Sitten on tietysti tämä rakenteellinen työttömyys. Se on aika mielenkiintoista, että sehän on määritelty jonnekin sinne 7 pinnan, ehkä vähän päälle. Ja nyt jos mennään niin kuin alle sen rakenteellisen työttömyyden, jo ensi vuonna siis 6,9, niin kuinka tämä on mahdollista? Siis, selitän nyt, miten tämä, niin kuin, minkä takia se on näin. Ja toisaalta sitten kautta itse vähän pidemmän, että tulee tämmöinen kaksoiskysymys. Niin 80, ajatellaan, meillä olisi niin 75-80% väliin oleva työllisyysaste, mikä itse asiassa Ruotsissa joku 77-78, niin meillä olisi todennäköisesti myös aika erilaiset työmarkkinat silloin. Meillä olisi myös enemmän varmasti ihmisiä, jotka ei ole koko päivä töissä.
Joo, aloitetaan rakenteellisesta työttömyydestä, ja voiko semmoinen tilanne olla mahdollinen, että työttömyys olisi alle jonkun rakenteellisen työttömyyden arvion? No, ensinnäkin kyllä voi, mutta täytyy ensin, mä aloitan siitä, että rakenteellinen työttömyys on jotain semmoista, jota täytyy arvioida, koska me ei voida sitä nähdä. Se ei ole semmoinen asia, että me niin kuin tuolla nähdään se rakenteellinen työttömyys ja sitten tilastoidaan se ja sitten sen jälkeen todetaan tilastosta, että tämä se oli, vaan se täytyy jollain malleilla estimoida. Ja nyt tämä vaihteluväli näissä estimaanteissa arvioissa on suurin piirtein sieltä 6,5 sinne noin 8. Aika iso. Ja vielä yleensä käy niin, että sitten kun näitä arvioidaan uudestaan, niin, tai ylipäätään arvioidaan, niin noususuhdanteessa tuppaa käymään niin, että rakenteellisen työttömyyden arvioitaan niin kuin alenee, ja sitten taas matalasuhdanteessa ne tuppaa vähän nousemaan. Eli me ollaan tilanteessa, jossa joidenkin mittareiden mukaan työttömyys on jo alittanut tämän rakenteellisen tason, mutta ei toisten mittareiden mukaan. Me ollaan vähän niin kuin sillä rajoilla, että koska me mikä kuin puhkataan tämän näiden arvioiden haarukan alaraja.
Ja mikä se rakenteellinen työttömyys, selitä tähän väliin, niin kuin jatkaa, mikä se rakenteellinen työttömyys
rakenteellinen on? Työttömyys on sellaista työttömyyttä, joka ei poistu suhdanne nousun myötä, vaan vaatii poistuakseen jotakin rakenteellisia toimia, jotain rakenteiden muuttumista taloudessa. No, ja se mitä me nähdään nyt, mun mielestä sopii aivan loistavasti tähän kuvaan siitä, että onko rakenteellisen työttömyyden raja saavutettu. Mm-hmm. Kun me se saavutetaan, meidän pitäisi nähdä hintoja kustannusten nousua tai pulaa työvoimasta.
Ja nyt inflaatio on vähän kiihtymässä.
Inflaatio on vähän kiihtymässä. Se ei nyt ehkä tämä kustannuskierre tässä on niin kuin vielä se oikeastaan määräävin tekijä, vaan enemmänkin se, että jo jonkun aikaa, jonkun vuoden verran, niin järjestään kyselyissä yritykset valittaa, että he ei saa osaavaa työvoimaa ja tämä kattaa nyt niin kuin koko maan. Eli me periaatteessa ollaan niin kuin ottamassa ensimmäisiä askeleita sillä tiellä, jonka päässä on sitten kustannus- ja palkkakierre, koska työttömyys alenee nyt niin alas, että että me saavutetaan tämä niin sanottu rakenteellisen työttömyyden raja. Et me ei ole vielä sitä saavutettu ainakaan kaikille mittareille, mutta me ollaan ikään kuin sillä hilkulla, että kohta. Meidän ennusteen mukaan me tosiaan päädytään sinne 6,6 työttömyysasteeseen. No se on suurin piirtein se, mitä me on itse arvioitu näillä meidän menetelmillä, että on rakenteellisen työttömyyden raja. Joten sen takia meillä ei nyt esimerkiksi ennusteessa varsinaista kustannuskierrettä näy. Olkoonkin, että toki meidän palkkojen nousuvauhti on ajateltu kiihtyvän sitten, kun nämä nykyiset työehtosopimukset päättyy, mutta varsinaista tämmöistä niin kuin kustannuspalkkakierrettä tähän ei ole leivottu sisään yksinkertaisesti siitä syystä, että meidän estimaattien mukaan me ei vielä rikota tätä rakenteellisen työttömyyden ajaa. No sitten tämä sun toinen kysymys, 80% työllisyysaste, niin se tosiaan mun mielestä myöskin tarkoittaa sitä, että jos me halutaan sen tyyppistä työllisyysastetta tähän maahan, niin se käytännössä tarkoittaa, että työmarkkinoille täytyy syntyä niin kuin valtavasti tosiaan lisää työpaikkoja ja nimenomaan mä uskoisin, että aika paljon myöskin tämmöistä niin kuin osa-aikatyötä.
Se lisääntyisi.
Niin, että sellaisissa maissa, joissa työllisyysaste on korkea, niin kyllä siellä taitaa olla niin kuin tyypillisesti tällaista osa-aikatyöntä. Niin
ja millaisia ne on palveluammateissa sitten ehkä voisi kuvitella? Vai,
niin.
Vaiko jakautuu laajasti?
Mä en ole valitettavasti osaa tuohon sanoa, että mihin ne voisi jakaantua, mutta mä luulen, että että olisi aika mielenkiintoista miettiä sitä, että mitä tarkoittaa 80% työllisyysaste tässä uudessa taloudessa, jossa teknologia tulee voimalla työmarkkinoille ja tulee voimalla näihin ammatteihin ja ammatteihin ja sitten korvaa jotakin työtä, että me ei ehkä voida katsoa sillä lailla, että menneisyyteen ja ajatella, että ne työpaikat, mitkä on osa-aikaisia tulevaisuudessa, niin jotain niin olisi niin kuin samantyyppisiä kuin ne on ollut vaikka 20 vuotta sitten tai tällä hetkellä, vaan ne on jotakin, johon vaikuttaa nimenomaan tämä teknologinen murros. Mutta tämä onkin sen verran vaikea kysymys, että tuohon mulle ei ole kyllä mitään vastausta, että minkä tyyppisiä ne voisi sitten olla. Mutta mä vähän luulen, että tämä kuvio tulee muuttuu työmarkkinoilla tämän teknologian murroksen seuraukseen joka tapauksessa. Niin, se tulee varmasti vaikuttaa pysyviin ja aikaisiin.
Täysin huolimatta itse asiassa työllisyysasteenkin noususta.
Niin, just
aivan.
Näin.
Joo, joo, kyllä, kyllä. No siihen maailmaan ollaan menossa. Se on varmaan ensi hallituskauden aika isoja rasteja, jotka liittyy myös tähän sotu-uudistuksen kuvioihin. Ehkä siihen me ei mennä tässä vaiheessa. Pari semmoista lyhyttä, jotka nyt on tässä esillä framilla. Ennen kaikkea nyt irtisanomissuojasta puhutaan sekä se jakaa paljon mielipiteitä. Mikä on sun mielipide siitä, että onko tämä... Tämähän on yksi taas jälleen kerran tämmöinen, tämähän on iso kuvio se, että miten paljon tälläkin hallituskaudella on tehty erilaisia työllistämistoimia. Onko sun mielestä irtisanomissuojan... irtisanomissuojakuvio semmoinen, joka olisi järkevä rakenteellinen toimi, onko se sun mielestä työllistävä toimi siis? Näkyisikö se tavallaan osana tätä niin kuin rakenteellisen työttömyyden alentamista?
No tästähän tosiaan on debattia käyty ja tuolla tutkijayhteisössäkin aika lailla. Ja mun ymmärryksen mukaan se johtopäätös on jotakuinkin semmoinen, että irtisanomisen helpottaminen lisää virtoja työvoimaan työttömyydestä, mutta myös työvoimasta työttömyyteen, ja se nettovaikutus on vähän epäselvä. Mutta se, mitä se kyllä ymmärtääkseni näiden tutkimusten mukaan lisää, on
tuottavuus.
Se, että se kohdentaa niitä voimavaroja taloudessa, sitä työvoimaa ja osaamista niin kuin tehokkaammin sinne oikeisiin paikkoihin, tehokkaampaan käyttöön, ja sehän tarkoittaa sitten tämä käytännössä tuottavuuden kasvua, ja tuottavuuden kasvu tarkoittaa sitten pidemmällä aikavälillä korkeampia palkkoja, korkeampaa elintasoa, että ihan näin niin kuin puhtaasti tältä pohjalta voisi tietysti sanoa, että tämmöiset toimet niin kuin edesauttaa meidän talouden kasvua ja elintason kasvua pidemmällä aikavälillä, mutta mä hyvin ymmärrän kyllä sen herkkyyden, mikä tähän liittyy, että aika paljonhan tässä puhutaan nimenomaan siitä, että irtisanomisen helpottaminen lisää sitten epävarmuutta siellä työyhteisöissä, työmarkkinoilla, ja sillä taas on niin kuin epäsuotuisia vaikutuksia. Mun ymmärtääkseni kuitenkin tutkijat on aika pitkälti sitä mieltä, että se suotuisa vaikutus tulisi sieltä tuottavuuden kasvun kautta pidemmällä aikavälillä.
Joo, no tässä on monen se keskustelu jatkuu. Entä sitten pitkäaikaistyöttömiin liittyvä kokeilu, nimittäin tässä on ollut nyt kokeilu päällä, jossa TE-palveluita, siis työhenkilöpalveluita on siirretty väliaikaisesti kunnille. Esimerkiksi Tanskassa ne on siirretty kunnille, on nyt ollut kunnilla iät ja ajat, ja siellä se on toiminut hyvin, hyvin tavallaan nimenomaan pitkäaikaistyöttömiä, siis vaikeimmin työllistettävien osalta. Niin nyt ajetaan alas tämä kokeilu sen takia, että tämä liittyy tähän maakuntauudistukseen, ja maakunnillehan ollaan siirtämässä TE-palveluita. Tätä kuitenkin, tämä oli 23. kaupungissa, ja Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskisen mukaan, niin tämä on muun muassa saanut hyviä tuloksia, tuottanut jopa 10 000 työpaikkaa kaikkein vaikeimmin työllistyä. No, onko tämä hyvä idea? Oliko tässä tekemässä kardinaalimunaus, että nyt pistää tämän vuoden lopussa, että se oli siinä?
Voi, lähde ottaa kyllä kantaa. Mä en tunne tätä niin hyvin, että mä osaisin siihen sanoa, mutta tietenkin täytyy olla hirmu iloinen siitä, että jossain on löydetty jotain sellaisia mekanismeja, malleja, joilla on kyetty pitkäaikaistyöttömiä työllistään, koska sehän tässä on nimenomaan se rakenteellisen työttömyydenkin yksi niin kuin porukka siellä. On nimenomaan nämä pitkäaikaistyöttömyyden, joiden työllistämiseen pitää kyllä käyttää jonkun verran voimavaroja, että se onnistuu. Että se on hirveän positiivista, mutta siihen mä en osaa sanoa yhtään mitään, että miten tämä malli tulee sitten toimimaan, tulisi toimimaan siellä maakunnissa ja mitä kaikkea tähän muutoin liittyy. Mutta kokeiluna varmasti niin hyvä, että on kokeiltu ja saatu siitä sitten tietoa siitä, että mikä toimii.
Pitäisikö tämä meidän työllistämispolitiikan muutenkin olla enemmän? Siis tosiaan aina niin kun se koostuu niin kun monista toimenpiteistä, mutta pitäisikö näitä toimenpiteitä vielä enemmän olla niin tavallaan segmentoituja? Tietylle porukalle tietynlaisia toimenpiteitä, tietylle porukalle tietynlaisia toimenpiteitä, et cetera. Ollaanko me vieläkin siinä moodissa, että meillä on vähän liian isoja, ammutaan niin snadisti liian isolla haulikolla?
Sitä taas mun täytyy sanoa, että mä en tiedä sitä, että onko toi sun väitteesi, että me ammutaan liian isolla haulukolla, pitääkö se paikkansa?
Koska, en mäkään.
Niin, mutta sen mä tiedän kyllä, että kun me on selvitelty sitä, että tätä rakenteellista työttömyyttäkin on perattu, että mikä siellä on niin kuin taustalla, ketkä on ikään kuin pitkäaikaistyöttömiä ja näin poispäin, niin kyllähän sieltä paljastuu se, että ne on hyvin erilaisia ne ryhmät. Siellä on kouluttamattomia nuoria, siellä on maahanmuuttajia, siellä on ikääntyneitä, joilla koulutus on vanhentunut tai näin poispäin. Että siellä on hyvin erilaista porukkaa.
Osa-aikatyöntekijöitä, maahanmuuttajia, naisia, maahanmuuttajia, miehiä.
Just näin.
Ja et cetera. Valtava määrä erilaisia.
Että siinä mielessä näissä niin kuin tutkimuksissa mun ymmärtääkseni on myöskin päästy siihen, että kannattaa ikään kuin yrittää tehdä kohdennetumpaa toimintaa, niin sen tulokset on tehokkaammat. Mm. Mä en oikeastaan sen enempää osaa tämän sanoa, mutta kyllä mä toisaalta itsekin on aina ollut sitä mieltä, että myöskin kannattaa muistaa, että aika monet toimet on sitten semmoisia, jotka helpottaa niin kuin työllistymistä noin niin kuin ylipäätään kaikilla. Et ainakin semmoiset pitää käydä läpi, mitkä voisi olla semmoista, mutta mä luulen, että aika pitkälti niitä on kyllä yritetty tehdäkin. Mutta kyllä toi sun ajatus tuosta segmentoimisesta, niin se sinänsä kuulostaa siltä, että samaa on puhuneet monet muutkin.
Toisaalta jos on tämmöinen vähän karkeampi malli, kun se laitetaan tulille, niin siitä voi tulla tämmöinen exploitingumpi malli, siis tarkempi malli tavallaan sen niin kokemusten myötä, mitä kerätään.
Epäilemättä ei.
Vielä ehkä yksi toinen, tämä ei ole hankala kysymys, mutta tämä on minusta ajankohtaa. Tämä oli minusta hyvä, jos luit siis eilen Hesarissa, niin verohallinnan viestintäjohtaja Mikko Mattinen ja yrittäjä Peter Westerbakka kirjoitti startup-yrityksistä. Jos puhutaan niin kuin tuottavuudesta, puhutaan työllistämisestä, niin sehän olisi kova juttu. Puhutaan yksisarvisista. Ne on sellaisia startup-yrityksiä, jotka on miljardin euron arvoisia vähintään. Näitä on vaadiko dollaria? Täytyy tarkistaa. Iso raha joka tapauksessa. Niin näitä on Kiinassa 144, Jenkeissä 119, EU-alueella 21. Ja jos ei me nyt, meillä ei siis ole yhtään, meillä voisi yhtä hyvin olla tavoite, että meillä on 1500 kasvuyritystä vuodessa. Israelissa, jossa on 8,5 miljoonaa ihmistä, niin siellä se luku on jotain tätä luokkaa. Eikö tässä olisi semmoinen kuvio? Pystytkö näkemään tässä jotakin? Olisiko olemassa siis niin kuin valtiovarainministeriön näkökulmasta? Miten tähän maahan saataisiin lisää kasvuyrityksiä? Koska ne työllistää, ne tuo arvoa kansantalouteen ja vielä tekee sitä niin kuin tietysti tavallaan myös nimensäkin mukaisesti kohtuullisen nopeasti.
Hmm. Jaa, voi, sulla on tänään kyllä todella vaikeita kysymyksiä. Että mä en oikein tohon osaa sanoa muuta kuin, että kaikki työllisyys on hyväksi ja tietysti kasvuyrittäjiä on tosi tärkeä asia Suomelle ja se kysymys, että no mistä se sitten kiikastaa, niin siihen mä en kyllä osaa sitten suoraan sanoa, mutta sehän on ihan selvää, että tässä niin kuin globaalissa toiminnassa niin se kunkin maa pitää huolta siitä, että se maa on niin kuin kaikilta puolin kilpailukykyinen sijoittumispaikka näille yrityksille. Siellä on niin kuin osaavaa työvoimaa, kustannustaso on kohtuullinen ja kaikki muutkin asiat on kohillaan siinä yhteiskunnassa. On niin kuin lakia ja järjestystä, turvallisuutta, hyvää elinympäristöä, joo, puhdasta ilmaa, puhdasta vettä, puhdasta luontoa. Nehän on tietysti meidän niin kuin voimavaroja. Mutta en mä oikein osaa siihen sanoa, että mistä me nyt sitten saataisiin niin kuin tänne. Eikä se oikeastaan mun tehtäväni. Kyllä mä sanoisin näin, että ei se nyt sinne ole tietysti sattumaa, että minkä takia mä oon tuolla VMS-töissä, enkä ole niin kuin startup-yrittäjä. Että mulla ei nyt varsinaisesti ole tällaista startup-yrittäjä-ideaa, millä mä saisin miljardin liikevaihdon kasattua nopeasti ja työllistettyä isosti väkeä. Että mä en tohon osaa kyllä valitettavasti sanoa.
Mutta olisiko se jonkinlaisia tämmöisiä verotuksen näkökulmasta jonkinlaisia keinoja, millä tavalla voitaisiin nimenomaan tämmöisiä nopeasti kasvavia yrityksiä tukea, että saataisiin tavallaan siellä sitä lukumäärää ja spinniä paremmaksi?
No, voi se olla tietysti verotuksenkin puolella. Ylipäätään tietysti kannusteethan ne on ne, jotka ratkaisee. Et en mä usko, että tässä niin kuin missään on se, että niitä syntyy Kiinaan tai Yhdysvaltoihin tai Israeliin, niin kyllähän siellä tietysti joku kannustejärjestelmä on rakennettu niin, niinpä, että se houkuttelee siellä nimenomaan yrityksien perustamista, yrityksien kasvamista ja yritysten, niin että ne pysyykin vielä siellä maassa. Kannusteiden pohjaltahan yrittäjätkin ja kansalaiset toimii, ja verotus on tietysti keskeinen elementti, joka on julkisen vallan poliittisen päätöksentekijän käytettävissä, mutta sitä mä en kyllä nyt osaa sulle sanoa, että enkä haluakaan ruveta tässä nyt enempää arvailemaan, että mitäkö tässä nyt nimenomaan tämän asian eteen pitäisi tehdä.
Ja yksisarviset ovat siis yrityksiä, joiden arvostus on yli miljardi dollaria. Tulipa se nyt selvennettyä tässä. Okei, Mikko Spolander VM:stä. Tässä tuli pari tämmöistä hankalaa kysymyksiä. Nämä olivat ehkä enemmän ajatuksia, jotka on nyt ollut myös tässä niin kuin framilla just viime päivinä. Jatketaan vielä vähän keskustelua Politiikkaradion jatkoilla. Nimittäin kello tulee sen verran paljon, että se on 13, eli mennään uutisiin. Mutta sen jälkeen vielä tosiaan tämä loppuosa on kuunneltavissa Yle Areenassa. Jes, kiitti Mikko tästä.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Joo, niin. Mistä tämä niin kuin, missä nämä riskit nyt on? Jos mä ajattelen, että meillä on siis, meillä on kauppasota, se on varmaan se suurin uhka, niin kuin te perjantaina jo kerroittekin. Mutta mitkä ne riskit on, mitkä johtaa? Tietysti toisaalta vielä ehkä voidaan palata siihen, että minkä takia tosiaan tämä niin kuin, tämä 1% pitkän ajan bruttokansantuotteen, onko se nimenomaan se, että siinä on sitten tulee tämä huoltosuhde vastaan? Se, että on porukkaa entistä enemmän eläkkeellä ja tämä suhde, se me voidaan katsoa aika hyvin tuolta tilastoista, niin se on aika hurja itse asiassa, että miten se menee 10-20 vuoden kuluttua, suhde muuttuu. Niin onko se nimenomaan se huoltosuhde, joka painaa kaikkien eniten sitä talouskasvua sitä alas? Me ei saada millään irti, mistä potentiaali yksinkertaisesti vaan ei ole. Niin. Se
joo, kyllä nimenomaan pitkän aikavälin kasvuarvioita, ne on enemmän semmoisia skenaarioita, nehän ei ole niin kuin sillä lailla ennusteita, että ei me voida niin kuin millään väittää, että me tiedetään 10, 15, 20 vuoden päähän, että miten talouden kasvu silloin yksittäisenä vuonna menee, vaan nämä tulee nimenomaan talouden tarjontatekijöistä ja kyllä tämä väestörakenteen muutos on ihan keskeinen taustalla vaikuttava voima, että yksinkertaisesti meidän työikäinen väestö vaan pienenee sitä vauhtia, että tai sanotaanko näin, että me väestöennusteessa tietysti käy niin, että maahanmuutto korvaa sitä kantaväestön, työikäisen kantaväestön määrän pienenemistä, mutta annettuna se, että maahanmuuttajien työllisyysasteet on niin alhaiset, niin kyllä käytännössä käy niin, että työpanos ei kasva tämän väestörakenteen muutoksen seurauksena. Ja kun talouskasvu syntyy työpanoksesta ja tuottavuudesta, niin käytännössä se jää vain tuottavuuden kasvun varaa. Ja kun me katsotaan, että paljon tuottavuus noin ylisummaan on vuosikymmenien saatossa kasvanut, niin me todetaan, että semmoinen 1,5% se voisi niin kuin kasvaa. Joo. Ja siitä se tulee se, että talouskasvu asettuu 1,5% haarukkaan pidemmällä aikavälillä.
Tämä varmaan linkittyy Trumpiin ja jotenkin tähän yleiseen niin kuin ehkä kauppasotaan ja tähän niin kuin, jännittyneisyyttä, mutta aika paljon, jonkin verran se puhutaan myös, että milloin tulee seuraava lama. Tämä on ehkä vähän yllättävä keskustelu, koska nyt tavallaan taloudessa menee hyvin, Suomessa menee hyvin, euroalueella menee hyvin, maailmantaloudessa menee hyvin. Et nyt jos katsotaan ensi vuoden budjettia, niin kuitenkin VM mukaan siis ensi vuoden finanssipolitiikka on kiristävää. Tämä oli ehkä pikkasen yllätys, että onko se näin, että toisaalta kaikkien palkansaajien verotuksen piti vähintäänkin pysyä siinä, että se ei saisi kiristyä, tarkoittaako tämä samaa, mutta toisaalta olisiko pitänyt kuitenkin tässä budjetissakin pistää ikään kuin, kun näin hyvin menee, niin pistää vähän sen sukan varten, että jos on tulossa, jos seuraava lama iskee vuonna 2020 marraskuun 17. päivä kello 15.30, niin mitä sitten?
No mä jäin tuossa äsken sanomatta näistä meidän ennusteen ikään kuin riskeistä.
Jep.
Miten ennakoitua heikompi kehitys voisi toteutua, mistä se tulee? Niin tietenkin tämä maailman kauppaan liittyvät epävarmuudet on yksi keskeisiä, koska Suomi on pieni talous, jonka elinehto ja elintason nousun ehto on nimenomaan kaupankäyntisäännön vakiintuneen ja sillä lailla sopimusperusteisin niin kuin tavoin. Se, että tällä hetkellähän me ei vielä nähdä tästä kauheasti mitään negatiivisia kerran vaikutuksia Suomen talouteen, mutta jos varsinaisesti eskaloitus tämmöinen isompi kriisi, niin varmasti sieltä. Ja se voisi olla itse asiassa yksi, joka sitten ilman jo sitä kriisin eskaloitumistakin saattaisi olla se, joka kääntää maailmantalouden nyt ylipäätään suhdanteen hidastuvan kasvun uralle.
Kiina siis voidaan ottaa mukaan.
Kiina on tietysti yksi tekijä, että Kiinan velkaantuminen ja sitä kautta Kiinan talouteen liittyvät riskit. Mutta joka tapauksessa joku triggeri tarvitaan tavallaan siihen, että suhdanne globaalisti kääntyy. Se voi olla nimenomaan tähän kaupankäyntiin liittyvät epävarmuudet. Mutta se me tiedetään, että jonain päivänä se suhdanne kääntyy. Ja nyt se keskustelu tuolla ylipäätään kumpua oikeastaan siitä, että Yhdysvalloissa on nyt nähty jo vuosikymmenen mittainen ikään kuin nousukausi. Sen finanssikriisin jälkeen talous on noussut ja osakekurssit on noussut vuosikymmenen.
Aivan.
Se alkaa olemaan niin todella pitkä aika. Että vaikka joku sanoo, että ei ole mikään luonnonlaki, että jonain päivänä sen on vaan pakko sen suhdanteen kääntyä, mutta
niin näin on aina
sanotaan näin, että mitä enemmän niin kuin tämä keskustelu pyörii sen ympärillä, että johan tätä on aika kauan kestänyt, no joo, niin sitä herkemmäksi ikään kuin tullaan siihen, että sitten ikään kuin lähdetään jo suorastaan metsästämään niitä uutisia, joka todistaa sen, että nyt se suhdanne kääntyy, nyt luottamus tulevaisuuteen alkaa heikentyä. Ja silloin se tulee Suomeen ennemmin tai myöhemmin. Et kyllä mä luulisin, että tässä me tulemme näkemään niin kun tuo keskipitkällä aikavälillä myöskin taas laskusuhdanteen. Ja se käytännössä tarkoittaa siis sitä, että silloin meidän kasvu taloudessa Suomessa jää alhaisemmaksi kuin mitä me on tuossa esimerkiksi tuossa omassa ennusteessamme nyt esitetty. Tämä on siis se negatiivinen riski siihen meidän ennusteeseen.
Tai sitten voi käydä toisinkin.
Voi käydä toisinkin päin. Et Suomi on siinä mielessä niin kuin herkkä talous noille kansainvälisille sykleille ja ylipäätään sen sit kansainvälisen kysynnänkin rakenteelle. Että mehän viedään paljon ulkomaille investointitavaroita ja sitten meillä on nyt teollisuudessa aika paljonkin tavallaan sellaista niin kuin investointeja putkessa, jotka vaan ikään kuin jossain vaiheessa varmaankin
realisoituu
joo, tai kyllä. Sitten ei. Et ne ei ole vielä ikään kuin lapio, ei ole vielä lyöty noina hiekkaa, mutta et siellä on niin kuin suunnitelmat. Metsäteollisuudessakin on pitkälle meneviä suunnitelmia. Ja toteutuessa, jos mitään niin kuin oleellista ja negatiivista ikään kuin käännettä ei tule, niin mä voisin kuvitella, että tätä kautta, näiden uusien investointien kautta, syntyy sitten se positiivinen riski meidän ennusteelle, koska nyt me yksi keskeinen tekijä, minkä takia itse asiassa meidän vienti kuitenkin vaikuttaa Suomen taloudessa ennustejaksollakin aika lailla positiivisesti, on se, että kun metsäteollisuus on investoinut paljon, ottanut uutta kapasiteettia käyttöön, ne on alkanut myydä maailmalle sitten sitä sellua ja mitä muuta näistä tehtaista tuotetaankaan, ja se ikään kuin sitä kautta luo sitä vientiä meille, että on siellä se positiivinenkin riski.
Ja sitten tietysti, kun puhuttiin rakentamisesta ihan aluksi, niin korko vaikuttaa tosi paljon rakentamiseen, vaikuttaa sitten moniin muihinkin investointeihin.
Investointi ylipäätään.
Miten te näette keskuspankkipolitiikan, niin kuin meillä on Euroopassa, tietysti Jenkeissä korko ollaan jo, ohjauskorko ollaan kiristetty jo pitävän aikaa, mutta sehän on se myös se, mikä tietysti on se, mikä pitää myös virettä yllä. Mm. Tietenkin senkin vaikutus pikkuhiljaa alkaa laantua.
Joo, Yhdysvalloissa on tosiaan korkoa nostettu ja se on ihan selvä, kun siellä tosiaan talouden kasvu on tänä vuonna 3% tuntumassa, työttömyys on ennätysalhainen, inflaatio on alkanut kiihtyä. Joo. On ihan selvää, että siellä keskuspankki on nostanut korkoa. Euroopassa me nähdään kyllä, että talous kasvaa, on kasvanut aika ripeästi, mutta nyt jo tosiaan indikaattorit viittaa siihen, että talouden kasvu on hidastumassa. Työllisyys kasvaa ripeästi, mutta me ei ole vielä nähty inflaatiota käytännössä eikä kustannuskierteen riskiä täällä euroalueella. Ja sen takia tietysti Euroopan keskuspankki ei ollut mitenkään kovin, ei ole ollut nyt suunnittelemassa korkojen nousua. He ovat niin kuin ennakoineet jotain sellaista, mitä markkinoilla tulkitaan, että ohjauskorko voisi nousta joskus vuoden päästä syksyllä.
Niin, se on pientä nousua, niin. Nousua sitten.
Joo, ja sitten yksi ennusteen riski liittyy siihen tähän, että mitä sitten tämmöinen negatiivinen käänne maailmantaloudessa, Suomen taloudessa voisi vaikuttaa kotitalouksien käyttäytymiseen. Me mainittiinkin tuossa aikaisemmin jo, että kotitalouksien kulutusta on pitänyt yllä velkaantuminen, negatiivinen säästämisaste. No yleensä tämmöiset negatiiviset uutiset saa ihmiset säästämään, jolloin se itse asiassa tämä ikään kuin maailmalta Suomeen viennin kautta ja investointien kautta välittyvä efekti niin kuin saisi lisää ikään kuin potkua siitä, että kotitaloukset säikähtäisi ja rupeisi säästämään ja kuluttaisi vähemmän. Mm-hmm. Se on niin kuin toinen.
Miten sä näet budjetin tässä tilanteessa?
No niin.
Palataan
tähän.
Menikö sitä kohdalleen? Ei se nyt ole pelkästään se, että onko se kiristävää vai ei, vaan että tietysti myös kysymys siitä, että mihin laitetaan sitten painoksia. Mun tulee vaan mieleen se, että kuinka, jos tätä keskustelua on mukaan vielä sen, että jos laitetaan pitemmän tuottavuutta ja juuri sitä vaikka sitä 1%, niin siihen vaikuttaa hirvittävän paljon se, mihin se Suomi voi olla hyvä, on se, että meillä on tämä osaaminen kunnossa. Ja se liittyy tähän T&K-kuvioon ja siihen innovaatiopolitiikkaan ja muuhun, että laitetaan sinne niin kuin oikeisiin paikkoihin paukkuja, nimenomaan yksityisen ja julkisen rahan kombinaatioita. Mm.
Toi on keskeinen, tuosta on paljon puhuttukin kyllä. Että
ja tämä liittyy niihin startup-yrityksiin.
Tämä liittyy startuppeihinkin kyllä, juu. Tämä liittyy niihinkin ja moneen muuhunkin. Kyllähän toi tosiaan, niin kuin totesit, niin osaaminen ja sitä kautta syntyvä niin kuin innovaatiopotentiaali on semmoinen, joka voi meitä pienenä maana sitten eteenpäin viedä, mutta kyllä mä sanoisin näin, että tuosta budjetista me jonkun verran perattiin nyt sitä sitten, että mikä tämä on tämä budjetin viritys, ja me tarkasteltiin sitä erilaisilla mittareilla, ja me päädyttiin kyllä siihen, että joo, kun me katsotaan kaikki toimet, joita tehdään valtiolla kunnissa, ja lasketaan ne yhteen, niin me päädytään sellaiseen tulemaan, jossa rahoitusasema niiden toimien seurauksena kohenee, mikä tarkoittaa, että finanssipolitiikka on kiristävä. Ja me lasketaan se taas niin kuin tämmöisillä matemaattisilla malleilla talouskehityksen kautta, me päädyttiin ihan samanlaiseen tulemaan. Ja sitten laskettiin vielä tämmöinen ikään kuin herkkyystarkastelu, että me laskettiin aikamoinen monella eri tilastollisella mallilla. Ja me kaikki, ikään kuin etumerkki oli kaikissa sama, ja sen takia me rohjettiin nyt sitten sanoa, että kyllä se nyt siltä näyttää, että se vuoden 19 budjetti on tosiaan kiristävä.
Mutta tarkoittaa nyt sitä, että kun hallitusohjelmassa, että palkansaajien verotus ei saa kiristyä minään vuonna, niin onko tämä yhtä lailla sitä, että siis tarkoittaako tämä myös sitä, että miinusmerkki voidaan laittaa palkansaajien?
Ei tämä sitä tarkoita, kun tässä on otettu huomioon myös kaikki, mitä tapahtuu menopuolella.
Jep.
Että tässä palkansaajien verotus ei tosiaan kiristy hallituskauden aikana, eikä se kiristy niin kuin vuodesta toiseenkaan, mutta sitten tosiaan hallitus on kuitenkin pannut toimeen aikamoisen pitkän säästölistan tässä kautensa aikana, ja niiden ajoittuminen esimerkiksi vaikuttaa nyt sitten siihen, että vuonna 2019 tämä viritys on sitten kiristävä. Se on tietysti sitten vähän ikään kuin arvovalinta, että onko se nyt sitten tarpeeksi kiristävä. Mutta ainakin se nyt sillä lailla osuu tähän suhdanteeseen, ettei se nyt kärjistä. Sitä mehän on puhuttu aika paljon, että noususuhdanteen aikana pitäisi synnyttää, antaa budjetin vahvistua niin, että syntyisi pelivaraa sitten tulevaisuutta varten. Jossain määrin tätä on tehtykin, ja nyt tosiaan nämä päätöksetkin vuoden 19 osalta kuitenkin viittaa siihen, että budjetti on kiristävä. Ehkä valtion taloudessa vielä sitten enemmänkin. En voi sanoa, että on kiristävä, mutta ainakin nyt noin koko julkisen talouden tasolla, niin kyllä politiikka on nyt vuoden 19 osalta julkisen talouden rahoitusasemaa kohentava.
Joo, no, mutta joka tapauksessa siis tämähän on sikäli joka tapauksessa perjantaina siis VM:n ennusteessa, niin mikä on tuossa toistettu, mutta siis tämä vuonna 2020 näkymä, niin se on positiivinen, siis nimenomaan työttömyysasteen ja työllisyysasteen osalta. Mutta sano Mikko vielä tähän loppuun listaa siitä, että jos kuitenkin se tilanne on se, että velkasuhde laskee, mutta euromääräinen velka kasvaa, niin mitkä olisivat toimenpiteet, joilla tätä niin kuin kehitystä voitaisiin kääntää plusmerkkisemmäksi edelleen? Ja nimenomaan liittyen talouskasvuun, siis bruttokansantuotteen kasvuun
nimenomaan.
Tähän koska siellä ollaan menossa kuitenkin sitten on, ainakin VM:n ennusteen mukaan.
Kyllä, ja mä uskoisin aika monen muunkin ennusteen mukaan, mutta ainakin meidän ennusteen mukaan sitä voin tietysti vain kommentoida. Toi julkisen talouden rahoituksen turvaaminen pitkällä aikavälillä on tietysti kysymys, jota sitä voidaan tehdä monella tapaa, mutta mä sanoisin, että kaikkein paras tapa se on nimenomaan sitä kautta, että me saadaan talouteen enemmän kasvua ja työllisyyttä. Et me on nähty Euroopasta maita, joissa sitä on sitten hoidettu tällaisilla niin kuin akuuteilla säästötoimilla, ja se on aika kivulias tie kaikille. Et mä en itse pidä niin kuin sitä pidemmällä aikavälillä hyvänä tapana, vaan nimenomaan sitä, että me saadaan talouteen lisää kasvua, lisää työllisyyttä ja tuottavuutta. Ja silloin käytännössä kaikki toimenpiteet, jotka edesauttaa ikään kuin dynamiikkaa, liikkuvuutta taloudessa, niin on minusta kokeilemisen arvoisia.
Eikö nyt just ole se momentti, kun no ollaan menossa parempaan suuntaan?
Niin,
voitaisiin laittaa sinne pidemmän tuottavuuteen panoksi, mutta ei pitäisi laittaa fiksusti, se on selvä asia. Mutta.
Niin, no. Et työvoiman liikkuvuuteen voi vaikuttaa monella tavalla. Mä muistan, että kun mä olin viimeksi täällä, niin mulla oli se sellainen kuuden kohdan lista.
Sä voit ottaa saman kuuden kohdan lista. Me voidaan käydä hyvin se läpi, se oli hyvä lista.
No joo.
Yritin just muistaa, että oliko se 5 vai 6. Mutta
siinä oli itse asiassa 6 kohtaa, että kyllä kun tarkoitus on kuitenkin kohentaa työllisyyttä, tuottavuutta ja kasvua, niin ylipäätään työllistämisessä ja työllistymisessä kannusteet on tärkeitä, ja mistä ne kannusteet syntyy, ne syntyy rakenteista, ne syntyy sosiaaliturvan rakenteista, sosiaaliturvan parametreista työttömyysturvassa ja eläketurvassa ja sairausvakuutuksessa näin poispäin. Ja tämän takia, juuri tämän takia, tämä SOTU, eli sosiaaliturvauudistus on nyt niin kuin poliittisella agendalla, ja puhutaan, että se on ensi hallituskauden sitten yksi pääuudistus, joka millä tahansa kombinaatiolla muodostettu hallitus joutuu joka tapauksessa tekemään. sen takia se on siellä. Kannusteet on tärkeitä siihen, että miten yritykset työllistää ja sitten toisaalta niin kuin kansalaiset ottaa työtä vastaan. No sitten työmarkkinoiden ja elinkeinotoiminnan tuet ja niiden säätely on tärkeä asia. Mä jo viittasinkin tosiaan, että mä itse pidän niin kuin tärkeänä tätä, että vähittäiskaupassa ja liikenteessä on purettu säätelyä. Ja mä näen, että sillä on tämmöisiä positiivisia kerrannaisvaikutuksia työvoiman liikkuvuuteen.
Tehdään Suomesta entistä enemmän markkinatalousmaa.
Niin, ehkäpä näin sitten. Yhdyskuntarakenne ja liikenneratkaisut on sama. Me puhutaan tunnin junasta Turkuun ja Tampereelle. Tämä liittyy nimenomaan tähän samaan asiaan. Työvoima pitää pystyä liikkumaan. Kitkoja pitää olla vähemmän. Ylipäätään ajatus siitä, että meillä olisi joku määrä semmoista ikään kuin kitkaa taloudessa, joka olisi niin kuin sopiva, niin mun on vaikea ymmärtää, että mikä se niin kuin logiikka siinä taustalla sinällään on. Että tässä tilanteessa, jossa meidän näkymä on niinkin vaisu, niin kuin tämä prosentin kasvu tulevaisuus, joka ei tule niin kuin tyydyttämään varmaankaan suurinta osaa kansalaisia, se ikään kuin tulonäkymä, mikä siitä syntyy, niin ei vaikuta kovin hehkeeltä.
Mutta
niin
mä en usko siihen prosenttiin. No mä oon positiivinen. No mä niin. Uskon, että teknologia pelastaa ja monet muut asiat.
Joo. No sitten asuntomarkkinoiden toiminta ja rakentaminen liittyy ihan samaan taas siihen, että asuntoja täytyy olla tarjolla siellä, missä on työvoimaa. Työvoimalla on kysyntää. Se oli vissiin neljäs kohta. Sitten sun mainitsema koulutus, tutkimus ja tuotekehitysinvestoinnit, erittäin tärkeitä. Nehän on nimenomaan tuottavuuskasvun taustalla olevia tekijöitä. Mm-hmm. Koulutus, tutkimus, tuotekehitys. Vain koulutetut ihmiset pystyy pääsääntöisesti tekemään tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, niin mitä koulutetumpaa. Ja meillä on tämä väestö, niin sitä suuremmin todennäköisyys on, että me pystytään myöskin tekemään sellaista relevanttia tutkimuskehitystoimintaa, että niistä syntyy uusia tuotteita, uusia innovaatioita, uutta yritystoimintaa, niitä startuppeja. Ehkä jonain päivänä sitten tämä yksisarvinenkin tänne Suomeen sitten tupsahtaa.
Miten olisi vaikka yliopisto-uudistus tähän päälle vielä?
No aika monta koulutustasoa onkin tässä kyllä uudistettu.
Tosin tapahtuu kyllä itsestäänkin, se täytyy sanoa, tuolla ilman isoakaan uudistusta.
No ja sitten verotus on tietysti aina päätöksentekijän työkalupakista tärkeä. Verotus ohjaa kannusteita, että siinä se oli. Eli sotu-uudistus, työmarkkinat, elinkeinotoiminnan tuet ja säätely, yhdyskuntarakenne ja liikenneratkaisu tuli kolmas, asuntomarkkinat ja asuntojen rakentaminen neljäs, koulutus ja tutkimus, tuotekehitys, innovaatiot ja verotus.
Siinä on kyllä tärkeä lista. Mä haluan kuitenkin täsmennäpä vielä tuota verotuskuviota, vaikka mä sitä kysyin jo vähän aikaisemmin liittyen noin startup-yrityksiin. Mutta mitä siellä sun mielestä pitäisi tehdä, jotta mä olisin oikeassa, mä väitän, että 1% ei toteudu, jotta se ei toteutu, että se pysyisikö siellä jossakin tyylikkäästi jossain siellä 1,5-2 pinnan, sanotaan 2% talouskasvu olisi semmoista jatkuvaa tästä niin kuin hamaan tulevaisuuteen, joka tietenkin voi olla aika kova tavoite, mutta koska aina tulee näitä suhdanteita myös alaspäin, mutta ne rakenteelliset kuviot saataisiin niin kuin mahdollisimman hyvin vastaamaan sitä tulevaisuuden kuvaa, se kuitenkin kun työn murros on edessä ja yhä enemmän tarvitaan innovaatioita, yhä enemmän tarvitaan osaamista tavallaan siis, jotta pärjätään vientimarkkinoilla avoimena pienä kansantaloutena, niin mitä verotuksessa pitäisi tehdä?
Ei siinä tarvitse minun mielestä mitään kauhean isoja temppuja edes tehdä, vaan ylipäätään niin kuin se näkemys siitä, että työhön ja yrittämiseen ja osaamisen kasvattamiseen täytyy olla kannusteet kohdillaan. Eikä se tarkoita sitä, että meidän täytyisi ikään kuin romuttaa hyvinvointivaltion tulopohja sillä lailla, että me niin kuin aletaan verotus alas.
Vaan sitä tuskin kukaan haluaa.
Sitä tuskin kukaan haluaa, vaan se tarkoittaa sitä, että meidän pitää kohdentaa sitä verotusta sillä tavalla, että me kiinnitetään huomiota siihen, että työn tekemiseen, opiskeluun, osaamisen lisäämiseen on aina kannuste. Ja toisaalta myöskin yrittämiseen, yritysten perustamiseen ja kasvattamiseen on myöskin kannuste. Mutta sitten vastapainona meidän täytyy katsoa, että varsinkin kaikki tämmöinen niin kuin haitalliseen kulutukseen, ympäristön kannalta kestämättömän kulutukseen kohdistuvaa verotusta voidaan varmaankin sitten vastapainon kiristää. Eli käytännössä tämä vanha tarina siitä, että työn verottamisesta niin kuin välilliseen kuluttamisen verottamiseen painopisteen muuttaminen olisi hyväksi, ja ylipäätään tietysti verotuksesta tämä vanha sääntö, että meillä pitäisi olla niin kuin laaja veropohja ja alhaiset verokannat, niin olisi ihan hyvä. Eli mahdollisimman vähän reikiä ammuttaisiin tähän veropohjaan erilaisilla niin kuin yksittäisillä säädöillä tai erilliskohtelulla.
Joo, mutta sitten tulee just vielä se, että jos on näitä laajoja, se on varmaan tietenkin hyvä, mutta sitten tietysti joissakin tapauksissa, jos ajatellaan vaikka yritysten tukemista, niin olisiko se kuitenkin järkevää, kun puhut niistä kannustimista, niin että ne olisi myös tavallaan niin kuin tietyllä tavalla vastikkeellisia kannustimia. Että niitä annetaan silloin, jos saat niitä, jos sä saat aikaiseksi jotain.
Mä en oikein tiedä, en ole tosiaan sellainen verotuksen asia, että miten se tuommoinen mahtaisi toimia sitten siellä verotuksen puolella, mutta
kasvu, työntekijöiden palkkaaminen, erilaisia mittareita, jonka mukaan sitten tulee niin kuin tukia.
Niin, no joo, tämähän on yksi ihan sivuhuomina vaan, että tämmöinen palkkatukimalli, mitä tässä kovasti on viime aikoina myöskin tuotu esiin, niin sehän on nimenomaan semmoinen, niin kuin tavallaan siinä palkitaan siitä, että sä otat töihin ja sitten nämä työsuhteet voi sitä kautta jatkuu. Sittenhän on näitä tämmöisiä, mikä tämä on tämä vaikuttavuusinvestointimalli, missä yksityistä rahaa yritetään saada edesauttamaan tämmöisiä yhteiskunnallisia julkisen sektorin ikään kuin hyviä tavoitteita. Ja siinä tuottoa maksetaan vaan sen pohjalta, että oikeasti syntyy niitä tuloksia. Et onhan näitä niinku välineitä, mä oon ihan varma, että niitä kyllä pystytään keksiä lisääkin vielä.
Joskus sen nimen muuttaminenkin voisi olla, että tämä palkkatuella on niinku huono kaiku. Ja se on olennaista saada nimenomaan, mitä Ruotsissakin nyt yritetään, että saada nimenomaan yksityiset yritykset kiinnostumaan palkkatuosta. Mutta silloin jotenkin se klangi on vähän semmoinen.
Ajatus kai on kuitenkin se, että tämmöinen tuki, niin kuin ylipäätään tuet kaikki, niin nehän ei pitäisi olla tällaisia niin kuin pysyviä, vaan ne nimenomaan pitäisi olla jotenkin semmoinen väliaikainen ikään kuin tekijä, semmoinen, jolla niin kuin pompautetaan.
Ihminen sisään työmarkkinoille ihan aidosti.
Sisään työmarkkinoille tai niin kuin joku toiminta käynnistetään ja sitten se alkaa ikään kuin elää sitten itsellisenä toimintana ilman sitten sitä tukea. Näinhän nämä yleensä pitäisi toimia. Että
yes. Eikä välttämättä niin, että otetaan palkkatuolle puoleksi vuodeksi, kun se palkkatuki loppuu, niin sitten se oli siinä.
Niin. Et se ei nyt tietysti ole varsinainen tarkoitus. Mutta onhan se aina näin, että mitä enemmän työmarkkinoilla on, niin sitä parempi se työmarkkina-asema on. Ja mitä enemmän sieltä on, mitä kauemmin sieltä on pois, niin sitä niin kuin huonompi se työmarkkina-asema on. Että jo sekin, että ylipäätään saa sitten sen puolen vuoden pesti, niin on sekin parempi kuin ettei saa ollenkaan.
Juuri näin. Jes, tässä tuli päälle 50 minuuttia. Jälleen kerran. Hieno pläjäys. Kiitti Mikko paljon tästä.
Kiitos paljon.
Yes.
Yle Puhe, Politiikka Radio.